Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bugünkü qonaqları isə Fars Siyasi İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğludur. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xoş gördük.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə güc strukturlarında çalışanların maaşları 10% artdı. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT-nin sammitində iştirak etmək üçün ABŞ-a yola düşdü. ATƏT-in Bakı ofisi ilə Prezident Administrasiyası seçki prosesinə qeyri-qanuni müdaxilənin yol verilməzliyi mövzusunda toplantı keçirdi. Kənd təsərrüfatı melorasiya, balıq artırma və sosial təminat sayəsində çalışanların da əmək haqqı 10% artırıldı. ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi Mətyu Brazianın Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə namizədliyini təsdiqlədi. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi İdarə Heyətinin üzvü Eliza İsmailova Təbrizdə həbs olundu. Azərbaycan istehsalı olan İstiqlal snayper tüfəngi ilk dəfə olaraq beynəlxalq sərgiyə çıxarıldı. BMT-nin Baş Assambleyasının 65-ci sessiyasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxış elədi. Daxili İşlər Nazirliyi Nardaranda divara dini şüar yazarkən həbs edilən Hacı Əli Hüseynovun üstündən heroin tapıldığını açıqladı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nyu-Yorkda ABŞ Prezidenti Barack Obama ilə görüşdü. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayı keçirildi.
Deməli, bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti ilə Azərbaycan Prezidentinin görüşü oldu və heç şübhəsiz ki, həftənin hadisələrinə nəzər yetirəndə daha çox bu hadisənin üzərində dayanmaq və qarşısında belə deyək də qalırıq və bu görüşdən sonra kütləvi informasiya vasitələrinə verilən açıqlamadan belə məlum olur ki, bu görüş, yəni iki prezidentin görüşündə, müzakirələrdə həm deməli Amerika tərəfi Əfqanistana görə Azərbaycanın verdiyi dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bəhs edilib və eyni zamanda həmin görüşdə demokratiya, insan hüquqları məsələlərinə də toxunulub və Amerika prezidenti qeyd edib ki, gənc ölkə kimi Azərbaycanın islahatları davam etdirəcəyinə, bu iki gənc blokçunun da azadlığa buraxılması da daxil olmaqla insan hüquqlarına müdafiəsinə dəstək verəcəyinə ümid bəslədiyini bildirib. Bax, əvvəlcə mənim sualım Hikmət bəy idi. Hikmət bəy, siz necə qarşıladınız bu görüşü? Yəni, həmin görüşdə, yəni, blokçuların məsələsinə də, yəni, Adnan bəy, sizin oğlunuzun məsələsinə də toxunuldu. Ümumiyyətlə, bu görüşlə bağlı sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Əsuslar olsun ki, görüşün böyük mahiyyətindən mənim xəbərim yoxdur. Amma mən eşitdim agentliklərdən xəbər ki, Adnanla Emin məsələsini Cənab Obama qaldırıb və söz azadlığını, demokratiya problemlərini o qaldırıb. Mən heç istəməzdim ki, belə böyük adamlar böyükləri qoyub iki yeni yetmənin işini müzakirə eləsin. Ancaq neyniyək? Mən çox minnətdaram Cənab Obama'ya, mən belə deyə bilərdim və o demokratik ictimaiyyətin sözün yerə vurmadı. Sözün dedi, baxaq da axırın baxaq nə olur.
Mübariz bəy, sizin dəyərləndirməniz necədir?
Mən əvvəla, mən də elə başa düşürəm ki, ABŞ-da zaman keçdikcə demokratik dəyərlərə, insan hüquqlarına ayrılan belə deyək də önəm artacaq, verilən dəyər artacaq, yəni vaxta qədər tək ümumiyyətlə Azərbaycanda yox, dünyanın digər yerlərində də demokratiya məsələsi sanki ABŞ-ın yadından çıxmışdı. Bəlkə də daha çox ABŞ-ın özünün üzləşdiyi problemlərlə bağlı idi. Əfqanistan, İraq, bu yandan İran, eləcə də tutaq ki, Cənub-Şərqi, deyək ki, Asiyada, eləcə də Amerikanın özünün qonşuluğunda, Afrikada kifayət qədər ciddi problemlər qaldıb. İndi Obamanın həm BMT-nin Baş Assambleyasındakı çıxışı, həm digər davranışları göstərir ki, ABŞ üçün demokratik dəyərlər, demokratiya ilə bağlı fikirlər bundan sonra daha üstün dəyər alacaq. Mən Obamaya minnətdarlıq bildirməyə, yəni o barədə elə bir ciddi sözüm yoxdur mənim. Amma mən Hikmət bəyə doğrudan minnətdarlıq bildirirəm. Yəni ən az indi bildirdiyi fikrinə görə ki, yəni onun oğlunun işindən qat-qat vacib məsələlər var. Yeri gəlsə prezidentlər gərək o məsələ ilə məşğul idilər. Deyək ki, o blogerlərin, o cümlədənlərdən biri də bilirsiniz ki, Hikmət bəy oldu. O işlə məşğul gərək olmayıdılar. Yəni, mən bir insan olaraq Hikmət bəyi anlayıram və belə ürəyinə görə, yəni belə cəmiyyətpərəst mövqeyinə görə, yəni mən Hikmət bəyə minnətdarım.
Aydın.
Və arzum da budur ki, yəni cəmiyyətdə qərar vermək, qərar verməyə işində iştirak edən şəxslər Hikmət bəyin bu hadisələr dövründə, yəni oğlu ilə bağlı hadisələr baş verən dövründə bütün davranışını gözdən keçirsinlər və ona bir dəyər versinlər.
Aydındır. Hikmət bəy, təbii ki, insan hüquqları demokratiya məsələsindən, o cümlədən cənab Obamanın o BMT sessiyasındakı çıxışına toxunacaq. Ancaq eyni zamanda qaydağın yenə də prezidentlərin görüşünə. Orada Əfqanistan məsələsi də, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ məsələsi də, enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələləri də müzakirədən keçirildi. Ümumiyyətlə, bütünlükdə bu görüşü necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, belə deyək də, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir var idi ki, Azərbaycan tərəfi bu tip görüşlərə can atır, ancaq hələ ki, belə görüş baş tutmurdu. İndi bu görüşü zəruri eləyən nə idi? Bax, zəruri eləyən nə idi? Sizin fikriniz nədən ibarət idi?
Görüşü zəruri eləyən hər iki tərəfin milli maraqlarıdır. Konkret olaraq, yaxın şərqdə olan problemlərdə mən onları sadalamıram, aydındılır. Ondan sonra mümkün olan Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi. Bunlar da demək, qərb ölkələrin çox narahat edir. Xüsusilə Gürcüstan müharibəsindən sonra. Nə vaxt ki, 1-2, 3-4 gün müharibə nəticəsində 1 milyard, 2 milyard demək, zərər gəldi dünya iqtisadiyyatına, Azərbaycan iqtisadiyyatına, bizdən neft alan iqtisadiyyata. Və bunlar indi əlbəttə ki, qorxurlar ki, böyük müharibə başlasa, tutalım 2 həftəlik, onda böyük zərərlər olacaq. İndi bunların fikri zikri odur ki, müharibə başlamasın Ermənistan-Azərbaycan arasında böyük konflikt olmasın. Bax, biz üçün əhəmiyyətli odur. Ondan başqa, ola bilsin Afqanistana nəqliyyat məsələsi müzakirə olunur.
Bəli, müzakirə olunur. Hər halda kivə açıqlanan məlumatdan.
Bəli, bax belə də, yəni o qısa müddətli bir görüş idi. Orada böyük şeylər, əlbəttə ki, imkan yox idi böyük şeyləri müzakirə eləməyə.
Aydın.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən nasıl olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab önündə ki, referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkər. Panoramanın bugünkü qonaqları isə Fars Siyasi İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğludur. Mübariz bəy, sizin fikrinizə işte, yəni bu görüşü belə deyək də, zəruri eləyən nə idi sizcə?
Regiondə gedən proseslər, ABŞ-ın regional siyasəti, yəni mənlə başa düşürəm, kifayət qədər bunlar ciddi məsələlərdir ki, ABŞ son dövrlərdə Azərbaycanla münasibətləri sanki yaddan çıxarmışdır. Amma mən düşünmürəm ki, elə Azərbaycan da burada, yəni siz o bayaq sualın qoyuluşunda məsələ qoyuluş, yəni Azərbaycan da belə deyək də, yəni xaişli tərəf idi. Yox, əslə qətiyyən belə deyildi.
Yox, mən
yəni,
gözlənti kimi dedim. Yəni gözlənti var
idi. Hətta sizin yazıda gəlirsə səhvimizə mən açıq mətbuat konfranslarımın birində demişdim ki, hətta mətbuatda da çıxmış ki, payızda ABŞ prezidenti ilə Azərbaycan prezidentinin görüşü olacaq. Yəni o vaxt mənim ehtimalım idi, proqnozum idi. Əlhəmdülillah çox şükür ki, özün doğrultdu. Və mən bu görüşə görüşün başlamasını ən çox sevən adamlardan biriyəm. Çünki indi regiondə kifayət qədər ciddi dəyişikliklər baş verir. Bir tərəfdən ABŞ Əfqanistandan çıxır, ABŞ İraqdan çıxır. Bunu kimlərsə ABŞ-ın dünyanın bu hissəsindən geri çəkilməsi kimi dəyərləndirir. Ermənistanda Rusiyanın bazasının müddəti artırılır, ABŞ reaksiya vermir. hamı elə başa düşür ki, ABŞ Qafqazdan çıxır. Yəni, Gürcistanla da bağlı ABŞ-ın bir-iki soyuq münasibəti bəzi adamlarda belə fikir yaradır. İndi ABŞ prezidentinin Azərbaycan prezidenti ilə görüşüb, o cümlədən Əfqanistan məsələsini, o cümlədən regional məsələləri, regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə eləməsi onu göstərir ki, ABŞ-ın bu regionda marağı qalır və ABŞ bu regionda marağını artırmaq istiqamətində. Amma ikinci vacib məqam da burasındadır ki, indi ABŞ-ın belə deyək də təxminən 1-2 il bu başlı başına buraxdığı bu regionda müəyyən reallıqlar, yeni reallıqlar formalaşıb. Mən elə başa düşürəm, ABŞ-ın regional siyasətində o məsələlərdə dəyişikliyi var. Hər halda biz Azərbaycan prezidentinin davranışından, bundan sonra verdiyi bəyanatlardan mən elə başa düşürəm, biz daha çox şeyi başa düşəcəyik ki, regionda ABŞ-ın siyasəti nəyin üzərində qurulur. Yəni, məhz bu məsələlər, elə deyək, Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə olun. Mən bu fikri deyəndən sonra yada bir məsələni də salmaq istəyirəm. Təxminən ötən il, hələ ki bir il olmaz, ABŞ rəsmiləri iki dəfə ardıcıl belə bir fikir səsləndirdilər ki, ABŞ Azərbaycanı, demək Qafqaz, şərq siyasətində özünün ən ciddi tərəfdaşlarından biri hesab edir. Yəni fikir vermişsə, ABŞ-ın nöqteyi nəzərində Azərbaycan artıq Qafqaz, Mərkəzi Asiya və yaxın şərq siyasətində oyun oynamağı bacaran, siyasət aparmağı bacaran bir dövlətə çevrilib. O baxımdan mən belə gümanlayıram ki, ABŞ-ın bundan sonra regional və region ətrafı siyasətdə Azərbaycana stavkası, Azərbaycana ümidi və Azərbaycana dəstəyi artacaq.
Aydınlar.
Eyni zamanda edirəm, bu yeni reallıqlar, Qafqazda təhlükəsizliyin artması, Qafqazda təhlükəsizliyin artmasının Gürcistana və Azərbaycana ziyanlı təsirlərinin Rusiya ilə birlikdə qarşısının alınması məsələsi də bundan sonra diqqətli olacaq.
Hikmət bəy, siz Mübariz bəylə razılaşırsınızmı? Bir buna əgər fikriniz varsa bildirə bilərsiniz. Bir də ümumiyyətlə sizdən həm də onu soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə bu tip görüş, bu tip müzakirələr, təkcə bu görüşü götürməyə də belə məsələyə yanaşaq ki, ABŞ Azərbaycan yaxınlaşması. Azərbaycana nə verir? ABŞ-ın özünə nə verir? Çünki artıq 14 aya yaxın idi ki, hələ də düzdür bu məsələ həll olunmayıb. Azərbaycanda səfir yox idi. Müəyyən Azərbaycan tərəfindən sərt ABŞ əleyhinə bəyanatlar səslənirdi. Yəni, necə hesab edirsiniz? Bu görüş, bu yaxınlaşma, belə deyək, hər iki ölkəyə nə verir? Sonra mən Mübariz bəyin də fikrini öyrənəcəm. Buyurun, siz cavab verin, sonra mən...
Müsbət baxıram belə şeyə. Amerika böyük dövlətdir, mütərəqqi dövlətdir, demokratik dövlətdir. Hər cəhətdən, demək, Amerika ilə yaxınlaşmaq Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan gələcəyi üçün sərfəlidir, mən onu qəbul edirəm. Düzdür, deyirlər ki, burada biz yaxınlaşsaq, Rusiya paxıllıq eləyəcək və s. s. Bəli, eləyəcək. Amma yaxınlaşmanın bir neçə istiqaməti var. Sən, məsəl üçün, NATO-ya girməyə də, hərbi əməkdaşlıq o qədər də genişləndirməyə də, burada Amerikan bazasını tikməyəndə əməkdaşlıq eləyə bilərsən.
O necə olur?
Bir neçə istiqamət var, onlardan istifadə eləmək lazımdır, mütləq yaxınlaşmaq lazımdır, əlbəttə ki.
Mübariz bəy, sizin fikrinizi eşitək onda.
Mən təbii ki, yəni, hədsiz müsbət hesab edirəm. Yəni, mən çəkinmədən o sözü demişəm, o fikri demişəm və indi bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, inandırıram, yəni, müstəqil Azərbaycanın tutduğu mövqeyə, apardığı siyasətə ən böyük dəyər ABŞ-dan gəlib. Yəni, mən bayaq təkrar elədim o sözü ki, ABŞ rəsmi mövqeyində oldu bir dövr ki, Azərbaycanı Qafqaz, Mərkəzi Asiya və yaxın şərq regionu üzrə özünün ən ciddi tərəfdaşı hesab elədi. Yəni, heç kim Azərbaycana belə dəyər verməyib, belə qiymət verməyib. Sadəcə elə biz çalışmalıyıq ki, ABŞ-ın bizə verdiyi o qiymət elə qiymət olaraq qalmasın. Yəni, biraz da inkişaf eləsin, reallaşsın və həqiqi bir dəyərə çevrilsin.
Mübariz bəy, yeri gəlmişkən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bax, bunun həqiqi bir dəyərə çevrilməsi üçün Azərbaycanın da üzərinə sizcə hansısa bir məsələ vəzifələr və yaxud belə deyək islahatlar düşmürmü? Nə baxımdan soruşuram?
Mən nə
soruşmaq istəyirəm? Deyək ki, Barack Obamanın çıxışında bir sıra insan hüquqlarından demokratiya ilə bağlı mühüm tezislər var idi və istər-istəməz bəzilərinin fikirlərinə görə hardasa orada Azərbaycanın da payı var. Nə baxımdan soruşuram sizdən? Bax, deyək ki, Barack Obama çıxışında qeyd edir ki, bəzi liderlər var ki, öz səlahiyyətlərinə qoyulan məhdudiyyətləri aradan götürürlər. Yəni demək istəyirəm ki, indi Azərbaycanda bu çıxışdan sonra bəziləri fikirləşir ki, bunu Azərbaycana da şamil eləmək olar. Mən sizdən onu soruşuram ki, yəni bu yaxınlaşmanın, həmin siz dediyiniz yaxınlaşmanın dəyərə çevrilməsi üçün Azərbaycanda da demokratiyanın güclənməsinə, islahatların aparılmasına, sizcə daha dərindən aparılmasına ehtiyac yoxdur mu?
Kifayət qədər ciddi ehtiyac var. Demokratiyanın da dərinləşməsinə, islahatların da aparılmasına kifayət qədər ciddi ehtiyac var. Amma deyək ki, həmin demokratiyanın genişlənməsini panasiya çevirmək, ön plana çıxarmaq, qalan plana, qalan məsələ arxa plana çevirmək, bu Azərbaycan üçün faciədir. Birinci növbədə Azərbaycanın ümumi inkişafı olmalıdır. İkinci növbədə təhlükəsizlik məsələləri olmalıdır. Üçüncü yerdə deyək ki, o mənlə başa düşürəm, siz dediyiniz məsələ olmalıdır. Amerikanda, Azərbaycana baxışında belə məsələlər üçüncü yerdədir və mənlə başa düşürəm, hər halda Amerikanın ola bilər bəlkə də o ciddi təhlil nəticəsində gəldiyi belə deyək də bir nəticədir. Azərbaycan Amerikanın yerləşdiyi regionda yerləşmir. Azərbaycan Azərbaycanın yerləşdiyi regionda elə dövlət var, İslam dininin əlində bayraq eləyir, amma İslamın ən vacib prinsiplərin ayağına atır. İslamın dəyərlərin ən müqəddəslərin deyək ki, hansısa bir millətçiliyə qurban verir. Yalanı elə danışır, Azərbaycanın qonşuluğunda dövlət var. Yalanı elə danışır, əgər onu yalan danışığını dayandırsan, bağrı çatdırırlar. Yəni, düz sözü ona başa salanda o həmin dövlət belə deyək də, bəlkə də dağılar.
İranın belə bir dövlət.
İndi üzr istəyirəm. Mən dedim, hər halda siz bildiniz. İndi belə bir dövlət. Yəni mən başlı başına buraxım. Mən görürəm Mərkəzi Asiyada nələr baş verir. Biz cəmiyyətdə təhlükəsizlik məsələsini başlı başına buraxaq. Gəlsin 200-300 milyon dolların müqabilində Azərbaycanda deyək ki, Avropa dəyəri olan, Qərb dəyəri olan demokratiyanın verdiyi şansdan istifadə edərək Azərbaycan cəmiyyətin dağıtsın, Azərbaycan dövlətçiliyin dağıtsın. Yəni bu məsələ də var axı.
Yəni mübariz bəy, siz hesab edirsiniz ki, yəni, təhlükəsizlik məsələləri hardasa demokratiya məsələlərinə mani olur. Hə, bəzən bunlar üst-üstə düşmür.
Biz hərəkət eləyə-eləyə, inkişaf eləyə-eləyə, təhlükəsizlik məsələləri ilə demokratiya məsələləri arasında bir bağlılığı, uzlaşmanı tapmalıyıq. Amma bu günləri bizim əlimizdə birinci məsələ təhlükəsizlik məsələləri olmalıdır. Öz cəmiyyətimizin təhlükəsizliyi, cəmiyyətimizin bütövlüyünün qorunması, dövlətçiliyimizin təhlükəsizliyi, yeri gəlsə hakimiyyətimizin təhlükəsizliyi. Hə, bunlardan sonra belə də, bunlara şərait yaradır, inkişaf eləyə-eləyə, yəni biz artıq bu dərələrin içərisində, bu sadaladığım içərisində demokratiyanın tam inkişafı üçün bir yer saxlamalı. Yəni mənim anlamım budur.
Aydınlı.
Mən üzr istəyirəm, yəni nə qədər çalışıram ağlımla Azərbaycanın bəzi qonşularının hərəkətini dərk eləyən, eşidirsiniz?
Bəli.
Yəni mən bu çatmır. Azərbaycanın qonşusu dövlət var, Türkiyənin özünə qardaş elənilir, amma bu yandan çıxır türk dilli dövlətlərin ünvanına ən tərbiyəsiz sözlər işlədir. Yəni bu qədər belə deyək də, yəni
mürəkkəb regionda. Paradoks,
hə, yəni regionda yerləşir Azərbaycan.
Aydın.
Hazırsınız? Nə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyerdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər üçün.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkər. Panoramanın bugünkü qonaqları isə Fars Siyasi İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Azadə və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğludur. Bəs siz necə hesab edirsiniz, Hikmət bəy? Mübariz bəy qeyd elədi ki, əslində, yəni ki, Azərbaycanda ən vacib məsələ təhlükəsizlik məsələsidir. Yəni təhlükəsizlikdən sonra yəni demokratiyanın oturuşması, inkişafı zərurətindən danışdı. Siz necə hesab edirsiniz?
Mən razı deyiləm bu fikirlə. Bu çoxdan səslənir ki, güya demokratiya olsa ölkə dağılar. Yaxşı. Tutalım belə eksperiment aparaq. demokratiya məsələsini qoyaq kənara. İqtisadiyyatda islahatlar keçir. Mülki hüquqları möhkəmləndir. Xalqın evlərin sökürlər, bu vermirlər, kompensasiya vermirlər, biznesmenlər pis gündədir. Onlar ki, müsavat üzvü deyirlər. Onlar ki, seçilmək istəmir deputat, prezident. Onların heç olmasa hüquqlarını təmin elə, o da yoxdur axı. Qoyuram kənara mən, İsa Qəmbər, Hikmət Acizadə, Babək Hüseyin. Yüz minlərlə biznesmenlər hansı ki, ölkəni dirçəltməlidir, tapdaq altındadır. Gündə rüşvət verirlər. Orada, burada, gömrükdə, hər inspektor gələndə ağlayırlar, hara gedirsən. Onları elə heç olmasa. O da dağıdacaq ölkəni, soruşma qayıb olmasın. Eləmirlər. Nədən?
Nədən sizcə, Hikmət bəy? Hikmət bəy, siz...
Rüşvət yığışdırılsa, yenə ölkə dağılar. Bu qədər.
Mübariz bəy, sizin içiniz var?
Bilirsiniz necədir? Yəni, mənlə başa düşünəm, biz ayrı-ayrı müstəvilərdə dayandıq. Ayrı-ayrı baxış bıçaqları ortalığa qoyduq. Yəni, rüşvət də var, korrupsiya da var. Bunlar hamısı düzdür. Bunlar hamısı yeri gəlsə Azərbaycanın ümumi inkişafına manisi törədən məsələlərdir. Amma bunlar hamısı Azərbaycanın daxilində olan məsələlərdir. O biznesmen vergi verməyəndə İsa Qəmbərə, Hikmət Azadə, Yasən Babəkə baxıbmı? Xeyr. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinin daxilində düzəldilməsi, ondan sonra belə də işte islah olması, hədsiz çoxlu məsələlər var. Amma mən qurbanla, mən tamam ayrı məsələdən danışdım ki, bizim bu cəmiyyətin daxilində rüşvət var yoxsa yox, korrupsiya var yoxsa yox. Bundan asılı olmadan bu cəmiyyəti kimsə özgə tərəfdən ala bilərlər və bu nəzəri söhbət deyil. Bu real, daimi bu işə cəhd eləyən...
Hikmət bəy, Hikmət bəy, Mübariz bəyə işlə sizə söz verəcəm.
Başqa almağa başqa yer qalmayıb. Siyasi islahatlar aparmırsınız, iqtisadiyyatda islahatlar aparın. Sosial sahədə aparın, onu da eləmirlər. Bu qədər, davay drugoy vapur.
Hə, sonda...
Ya, üzr istəyirəm, yox. Əvvəla iqtisadiyyatda islahatlar gedir də, Azərbaycan iqtisadi inkişafı dünya tərəfindən qəbul olunur da. Yenə deyirəm, mən demirəm o sahələr problemsizdir. Yox, mən də razıyam ki, mən dediyim bayaq o sadaladığım sahələr ki, var. Yəni, o sahələrdə doğrudan da müəyyən işlər görülməlidir. Yəni, biz bugün Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təmini adı altında bu qoyulan məsələni illər boyu uzatmamalıyıq. Əgər biz bu məsələni Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təmini məsələsini illər boyu uzadacaqsa, bu elə özü axırda Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün bir təhlükə yaradacaq, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün bir təhlükə yaradacaq.
Aydın.
Yəni, burada müəyyən bir-birinə qarşılıqlı əlaqəli məsələlər var. Amma yenə deyirəm, Azərbaycanın təhlükəsizliyi, Azərbaycan cəmiyyətinin təhlükəsizliyi, cəmiyyətimizin bütövlüyü birinci yerdə olmalıdır, qalan məsələlər sonra.
Aydındır. Hikmət bəy, əlavəniz olsa bu fikirə bildirə bilərsən və sonda mən həm də onu soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, tamam. Necə sizə Adnan bəy ilə bağlı, Emin bəy ilə bağlı hansı ümidi yaranıb? Yəni, bu görüşün təsiri ola bilərmi? Çoxları hesab edir ki, yəqin ki...
Yəni... Bu görüşün, məndə ümid var, ümid möhkəmlənib. Ümidlərdir də, biz valideynik, biz ümidlərlə yaşayırıq. Baxaq görək, yaxşı olaraq inşallah. Belə.
Bəs Mübariz bəy, sizin gözləntiniz nədən ibarətdir?
Mən inanın, yəni Hikmət bəyin mövqeyi məndə daha çox ümid yaradır. Konkret o Hikmət bəyin oğlu ilə bağlı, o bloger ilə bağlı. Hikmət bəyin özünün şəxsi tutduğu mövqeyi məndə daha böyük ümid yaradır.
Çox,
elə başa düşürəm, belə bir azdan çoxdan bir bu cəmiyyətdə belə deyək, olan adamlardan biri kimi mən də çalışacağım Allah qoysa. İnşallah yəni Hikmət bəyin ümidi biraz da artsın, Hikmət bəyin ümidi reallaşsın. Yəni mən Azərbaycandan kənarda kimisə nəyəsə deyəcəyinə elə ümid eləmirəm. Yəni mənə Hikmətin dəyanəti özü böyük ümid yaradan məsələdir. Hikmətin evinin, ailəsinin deyək ki, bu məsələdə tutduğu mövqe Allahın köməkliyinə böyük bir optimizm yaradan bir şeydir Allah qoysa. Çalışaq bunu əldən vermək, bu ümid, bu optimizm tez reallaşsın.
Hikmət bəy, sonda sizə işləyək.
Ümidlə yaşayıram, mən bizə, ailəmizə dəstək verən adamların hamısını alqışlayıram, bağrıma basıram. Allah onlardan razı qalsın, mən bu qədər.
Mən sizə təşəkkür edirəm, sağ olun. İndi isə görək, qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
ATƏT-in uzun müddətli seçki missiyası fəaliyyətə başlamalıdır. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dünya Miyatoviç Azərbaycana gəlməlidir. Gələn həftə həmçinin Eynola Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxılacağı da gözlənilir.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Fars Siyasi İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Azizadə və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ olun.